Подкасти «Свободи. Чверть-стагоддя з Лукашенком. 1994-2019». Серія Сергія Навумчика, присвячена останнім 25 годам найновшої історії Білорусі.
Інаугурація Олександра Лукашенки відбулася 20 липня на адмисловому посядженні сесії Верховного Совета.
Уважаемые соотечественники, дорогие друзья, уважаемые народные депутаты, заступаючи на посаду президента Республики Беларусь, урочисто клянуся служить народу Республики Беларусь, виконувати Конституцію і закони Республіки Білорусь, добросумлінно виконувати ускладені на мене високі обов'язки.
На інаугураційним посядженні Верховного Совету виступив лідер опозиції БНФ Зенон Пазняк. Ён нагадав Лукашенку про обіцяння почати змагання з корупцією. Як депутати був у овальній залі і бачив, як при гэтых словах Пазняка Лукашенка скривився. Праз некалькі гадзінаў новаабраны прэзідэнт прапануе на пасады кіраўнікоў ураду асобаў, якія неўзабаве будуць фігураваць у антыкорупцыйным дакладзе депутата БНФ Сергія Антончыка, чый выступ будзе заключным акордам гэтага драматычнага 94-го году. У нас депутата опозиції Білоруського народного фронту відносно Лукашенки не було ніяких ілюзій. За 4 роки у Верховному Совєті була безліч можливості переконатися у тим, що він не приймає національні каштовності, гребливо ставиться до білоруської мови, увогуле адрынае саму ідэю дзяржаўнай незалежнасці. Яшчэ ў верасні 93-го Лукашенко публічна заявіў, што гатовы, цытую, на каленях паўсці да Расіі. Вернуся до падзеі, якая адбылася падчас выбараў. Калі перад другім турам Кебіч пазваніў мне як давернай асобе Пазняка з просьбай, каб Народны фронт яго Кебіча падтрымаў, я прапанаваў прэм'ер-міністру іншы варыянт, а менавіта зняць сваю кандыдатуру, бо многія, як вядома было, збіраюцца ісці галасаваць не столькі за Лукашэнку, колькі супраць Кебіча. Калі б Кебіч зняўся, выбары маглі б зусім не адбыцца. І тады па Канстытуцыі праз некалькі месяцаў прайшло б новае вылучэнне кандыдатаў. Такі варыянт меў свае мінусы, але і вялікі плюс. Удалося б не дапусціць Лукашэнку да прэзідэнцтва. Як пазней стала вядома, менавіта такога сцэнару ў камандзе Лукашэнкі баяліся больш за ўсё. Але баяліся дарэмна. Кебіч сказаў мне, што верыць свае сілы, вось і Мясніковіч, які знаходзіцца цяпер побач, пераконвае, трэба змагацца далей да перамогі. Вынік вядомы. Тым не менш, перад другім турам выбраў Народны фронт заклікаў прыхільнікаў Пазняка не галасаваць ні за Кебіча, ні за Лукашэнку. Але доступ лідараў БНФ да дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі быў абмежаваны, і многія ішлі галасаваць за Лукашэнку, кіруючыся адным – абы не Кебіч. Ну а сама ідэя каштоўнасці незалежнасці тады ў 94-м у свядомасці значнай часткі насельніцтва была зноў жа дэвальваваная падкантрольнымі Кебічу сродкамі масавай інфармацыі, якія, пачынаючы недзе ад 92-го году, апрацоўвалі насельніцтва ў духу лёзунгаў, што нібыта незалежнасць і дэмакратыя – гэта прычыны эканамічных праблемаў, што без Расіі нам не пражыць і гэтак далей. Але і шмат для каго з тых, хто успрыняў ідэі нацыянальнага адраджэння, перамога Лукашэнкі на выбарах не падавалася знакам дрэнных пераменаў. Магчыма яшчэ таму, што ў сваёй інаўгурацыйнай прамове, як потым выявілася напісанай для яго Александрам Федутам, Лукашэнка выказаўся за супрацоўніцтва з усімі палітычнымі сіламі, з людзьмі розных перакананняў. Тым, хто не ведаў Лукашэнку блізка, гэта магло даваць спадзяванні, што працэсы нацыянальнага адраджэння і дэмакратызацыі, якія хаця і з цяжкасцямі, але прасоўваліся, не спыняцца і пра новаабраным прэзідэнце. Зараз некалькі эпізодаў першых тыдняў новаабранага прэзідэнта. Паслухаем фрагмент канцэрту, які трансляваўся па дзяржаўным тэлебачанні праз тыдзень пасля інаўгурацыі 27 ліпеня 1994 году у дзень незалежнасці.
Добрый вечар, беларусы, добрый вечар, паважаныя тэлегледачы. Сёння вялікае свята, дзень незалежнасці нашай рэспублікі, нашай магутнай духам Беларусі. Наш чацвёрты дзень незалежнасці мы сустракаем з першым прэзідэнтам дзяржавы. Спадзяемся і верым, што ў хуткім часе мы будзем жыць добра. І таму сённяшні канцэрт віншавання «Маладая Беларусь» мы прысвячаем менавіта гэтай падзеі.
Далёкіх мінулых вякоў званы даўніны заліваюцца ў ранішнім звоне. Не чуюцца стогны і цокат вясёлых падкоў. Гарачай віхуры нястомнай крывіцкай пагоні.
Каханне і веры.
Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве!
Фрагмент канцэрту ў першы дзень незалежнасці пры новаабраным прэзідэнце і вера ў лепшае жыццё пад пагоней і бел-чырвона-белым сцягам. Спачатку менавіта ў доме ўрада размяшчалася прэзідэнцкая адміністрацыя – у тым самым крыле, дзе быў пры Кебічу савет міністраў. А сам прэзідэнт заняў кабінет Кебіча на другім паверсе. Часам Лукашэнка спускаўся да аўтамабілю праз цэнтральны ўваход наўпрост на плошчу, разам толькі з двума целаахоўнікамі. І той, хто ў той момант там апынаўся, мог пры жаданні з прэзідэнтам пагаварыць. Потым ужо Лукашэнка выкарыстоўваў асобны ўваход у двары будынку. На пяты дзень пасля інаўгурацыі Лукашэнкі, 25 ліпеня, на фасадзе дому ўраду быў усталяваны дзяржаўны герб пагоня. Тры папярэднія гады над фасадам будынку пад бел-чырвона-белым сцягам быў герб БССР. Канешне, тут было супадзенне. Выява пагоні была адлітая раней да таго, як Лукашэнку абралі прэзідэнтам, але вось жа ні ў 91-м, ні ў 92-м, ні ў 93-м яе не ўсталявалі. З гэтай нагоды штотыднёвік літаратуры і мастацтва пісаў, цытую: «Мажліва, гэта проста супадзенне, але новы ўрад пачынае працаваць у сваім доме ўжо не пад БССРаўскім гербам, а пад пагоней. Дасць Бог, і працаваць ён будзе не на ажыццяўленне памерлай ідэі, а на ўмацаванне самастойнай Беларусі, і тую ж інтэграцыю з Расіяй будзе разглядаць толькі з боку карыснасці яе незалежнай Беларусі. Прынамсі, першыя крокі першага прэзідэнта Беларусі пакідаюць нам надзею на тое, што ў свеце не стане менш на адну незалежную краіну – дзяржаву Беларусь». Але ў тым жа самым нумары літаратуры і мастацтва, каментуючы прамову прэзідэнта на ўрачыстым пасяджэнні з нагоды Дня незалежнасці 27 ліпеня, аглядальнік звяртаў увагу на ідэалагічную эклектыку, якая прагучала з вуснаў Лукашэнкі. Цытую. «Прэзідэнт спрабаваў сумясціць несумяшчальнае – нацыянальную ідэю, агульначалавечую духовную спадчыну з каштоўнасцямі ў двукосці камунізму. Прэзідэнт гаварыў аб неабходнасці мацаваць незалежнасць Беларусі і адначасна прыгадаў, цытата, трагедыю Віскулёў». Але як станоўчае адзначым тое, пісаў аглядальнік Ліму, што прамова гучала на дзяржаўнай мове, і шэраг яе палажэнняў можна разглядаць як крок да збліжэння з незалежніцка-адраджэнскай плынню нашага грамадства, пісала літаратура і мастацтва. Аднак наступных крокаў на кірунку збліжэння Лукашэнка не зрабіў. Прытым, што апазіцыя БНФ заявіла, што паводле традыцыі народны фронт не будзе крытыкаваць новаабранага прэзідэнта цягам 100 дзён. Тыя ж, хто галасаваў за Лукашэнку, знаходзіліся ў стане эйфарыі ад перамогі іх куміра над старой наменклатурай, не асабліва задумваючыся, чаму кіраўнікі практычна ўсіх абл і райвыканкамаў засталіся на сваіх пасадах, чаму не панеслі адказнасці корупцыянеры, а Кебіч не адпраўлены ў Гімалаі, чаму на пасаду старшыні Канстытуцыйнага суда прапанаваны былы сакратар ЦККПБ Валер Ціхіня, было не да аналізу, чакалі цуду. Адразу пасля інаўгурацыі Лукашэнка прадставіў Верхоўнаму Савету кандыдатуру кіраўнікоў свайго ўраду. У якасці віцэ-прэм'еру былі названы Міхаіл Мяснікович, які быў першым намеснікам у Кебіча, Віктар Ганчар ды кіраўнік аграрнай парламенцкай камісіі Уладзімір Гаркун, паслядоўны праціўнік увядзення прыватнай уласнасці на зямлю. Адносна новай фігуры быў хіба прэм'ер-міністр Міхаіл Чыгір. Ужо ў верасні ўрад Чыгіра прадставіў эканамічную праграму, у распрацоўцы якой браў удзел і старшыня Нацыянальнага банку Станіслаў Багданкевіч. Гэта была праграма неадкладных захадаў па выхаду эканомікі Рэспублікі Беларусь з эканамічнага крызісу. Вось некаторыя асноўныя палажэнні праграмы. Аздараўленне фінансавай і грашова-крэдытнай сістэмы праз жорсткую грашова-крэдытную палітыку, пераход да новага бездатацыйнага механізму цэнаўтварэння і рэгулявання цэнаў, лібералізацыю умоў знешнеэканамічнай дзейнасці і стабілізацыя курсу нацыянальнай валюты і скарачэнне да мінімуму крэдытавання дэфіцыту бюджэту нацыянальным банкам. Выказваючы заўвагі па асобных палажэннях, дэпутаты, у тым ліку і апазіцыі, у цэлым станоўча ацанілі прапанаваныя ўрадам крокі. Вярхоўны Савет падтрымаў праграму. Але быў у праекце пастанова аб увядзенні ў дзеянне праграмы, які ўнёс новаабраны прэзідэнт, адзін пункт, з якім дэпутаты не пагадзіліся. Гучаў ён гэтак. Вызначыць, што да ўнясення зменаў і дапаўнення ў адпаведныя законы і іншыя акты Верхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, якія супярэчаць Канстытуцыі палажэннем гэтай праграмы, прымяняюцца указы і распараджэнні прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Канец цытаты. Гэта азначала, што Лукашэнка атрымоўваў права прымаць супярэчныя Канстытуцыі рашэнні, прычым не узгадняючы іх з Верхоўным Саветам, што ставіла прэзідэнта над парламентам і над Канстытуцыяй. Такога права Верхоўны Савет Лукашэнку даць натуральна не мог. Што адразу і выклікала з боку Лукашэнкі абвінавачванні ў адрас дэпутатаў. Маўляў, яны мяшаюць, перашкаджаюць. Вось менавіта тады ў народ была запушчаная тэза, якая трымалася шмат гадоў і падтрымлівала рэйтынг Лукашэнкі ў неспрыяльных для яго сітуацыях. Лукашэнка харошы, але яму мяшаюць. У першыя месяцы прэзідэнцтва Лукашэнкі былі некалькі сюжэтаў, пра якія варта распавесці больш падрабязна. Праз некалькі дзён пасля інаўгурацыі ў ліпені 94-га дэпутаты Верхоўнага Савета атрымалі магчымасць пазнаёміцца з праектам дамовы паміж Беларусію і Расіяй. Аналітычная група ценевага кабінету апазіцыі БНФ вывучыла праект і прыйшла да высновы, што ён ставіць краіну ў палітычную, вайсковую ды эканамічную залежнасць ад Масквы. Памятаючы, што ў сваёй інаўгурацыйнай прамове Лукашэнка заклікаў розныя палітычныя сілы да супрацоўніцтва ў імя Беларусі, эксперты ценевага кабінету падрабязна па пунктах выказалі свае прапановы адносна праекту дамовы. Я асабіста занёс дакумент у адміністрацыю прэзідэнта, але ніякай рэакцыі ў адказ мы не атрымалі. У канцы верасня перад пачаткам сесіі Верхоўнага Савета кіраўнікі парламенцкіх групаў былі запрошаныя на сустрэчу з Лукашэнкам. Зянон Пазняк прапанаваў мне прадстаўляць на ёй апазіцыю БНФ. Ад фракцыі беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады быў Алег Трусаў, ад прыхільнікаў прэзідэнта Анатоль Лебецька, ветэранаў прадстаўляў дэпутат Сінчылін. Таксама прысутнічаў на сустрэчы дарадца прэзідэнта Посахаў. Гутарка цягнулася хвілінаў 40. Мы выклалі сваё бачанне развіцця Беларусі, Лукашэнка выказаў сваю пазіцыю. Між іншым, у адказ ці то на мае, ці то Алега Трусава слова пра неабходнасць падтрымкі беларускай мовы, Лукашэнка сказаў, што і сам заклапочаны яе лёсам, што абодва ягоныя сыны вучыліся ў беларускіх школах, а цёшча дык і выкладала беларускую мову. Пра тую сустрэчу адразу далі рэпартаж па дзяржаўным тэлебачанні, выглядае, каб паказаць, што прэзідэнт шукае шляхі супрацоўніцтва з рознымі палітычнымі сіламі. Аднак гэтай сустрэчы супрацоўніцтва фактычна і абмежавалася. Далей ужо было супрацьстаянне Лукашэнкі з парламентам, які не пагаджаўся даць яму фактычна неабмежаваныя канстытуцыя паўнамоцтвы, пра што я казаў раней. Але пік палітычнага напружання быў дасягнуты пад самы канец 94 года, калі Верховны Савет заслухаў даклад дэпутата Сергея Антончыка пра карупцыю ў атачэнні прэзідэнта. 8 лістапада апазіцыі БНФ удалося ўнесці ў парадак дня сесіі пытання аб інфармацыі дэпутата Сергія Антончыка, што ў лісце да спікера парламента Мячаслава Грыба Лукашэнка ацаніў як, цытую, «палітычны выпад апазіцыі напярэдадні маючых адбыцца парламенцкіх выбараў». Антончык выступаў з дакладам 20 снежня, а да гэтага адбылося некалькі падзеяў, якія сведчылі пра крызіс у камандзе Лукашэнкі. У кастрычніку, у адпаведнасці з праграмай неадкладных захадаў па выхаду з эканамічнага крызісу, спынілася дзяржаўнае рэгуляванне цэнаўтварэння і цэны на некаторыя прадукты падскочылі. Гэта рэзка кантраставала з перадвыбарчымі абяцаннямі Лукашэнкі спыніць рост цэнаў. Неўзабаве Лукашэнка выступіў па тэлебачанні і наўпрост загадаў ураду вярнуць цэны назад. Не спраўдзіўся такім чынам прагноз публіцыста Анатолія Майсені, які ў часе выбару выказаў спадзяванне, што, па прыкладзе Леха Валенцы, Лукашэнка сваёй шырокай спіны сваім крэдытам даверу абароніць непапулярныя, балючыя, але нагэтулькі патрэбныя для аздараўлення эканомікі рэформы. Уласны палітычны рэйтынг аказаўся куды важнейшы, чым эканамічныя рэформы. 12 снежня пра сваю адстаўку з пасады віцэ-прэм'ера заявіў Віктар Ганчар, матывуючы свой учынак уплывам на Лукашэнку вузкага колу людзей. Нягледзячы на спробу Лукашэнкі пераканаць кіраўніцтва Верховнага Савета ў немэтазгоднасць выступа Антончыка, 20 снежня дэпутат усё ж узышоў на парламенцкую трыбуну. У сваім выступе Антончык заявіў, што вакол Лукашэнкі сфармаваліся, як ён выказаўся, 4 мафіозныя кланы – аграрны, прамысловы, гандлёвы і чарнобыльскі. Былі названыя імёны кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Леаніда Сініцына, кіраўніка справамі прэзідэнта Івана Тяценкова, прэм'ер-міністра Міхайла Чыгіра, міністра абароны Анатолія Кастэнкі, сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана ды іншых. Калі Сергей Антончык прамаўляў, Александр Лукашэнка за сваёй прэзідэнцкай трыбунай выціраў слёзы. Гэта бачылі ўсе, хто сядзеў той момант у авальнай зале, але не ўбачылі мільёны патэнцыйных тэлегледачоў, бо трансляцыя дакладу Сергія Антончыка была прэзідэнцкай адміністрацыі забароненая. Тым не менш, дэпутат апазіцыі БНФ Ігар Герменчук надрукаваў фотаздымак плачучага Лукашэнкі ў газеце «Свабода». Праз 22 гады ў гутарцы журналістка радыё «Свабода» Ганны Соус Сергей Антончык гэтак прыгадае свой даклад.
Ну, справа ў тым, што я ў сваім дакладзе паказаў сістэму, што ўся сістэма, якая была, яна засталася.
Выступ Сергея Антончыка мог бы абрынуць рэйтынг Лукашэнкі ў снежні 94-га і паўплываць на вынікі парламенцкіх выбараў у наступным 95-м годзе, але гэтага не здарылася па той самай прычыне, па якой годам раней рэйтынг Лукашэнкі ўзляцеў пасля антыкорупцыйнага дакладу. Скажу болей, калі б Лукашэнка апынуўся ва ўмовах, якія былі створаныя для Антончыка, зусім верагодна, што прозвішча першага прэзідэнта Рэспублікі Беларусь было б іншым. Што да Сергія Антончыка, дык ягоны выступ на сесіі па тэлебачанні і парады не трансляваўся. Інфармацыя пра даклад у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі была ўвогуле пададзеная выключна праз ацэнкі з пункту гледжання прэзідэнцкай адміністрацыі, якая абвінаваціла Антончыка ў палітыканстве і спекуляцыі неправеранымі, тэндэнцыйна падабранымі фактамі. Ну а потым адбылося тое, чаго ў гісторыі Беларусі ніколі не было. У газетах з'явіліся белыя плямы. Верховны Савет прагаласаваў за тое, каб даклад Антончыка быў апублікаваны ў дзяржаўнай прэсе. Аднак кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Леанід Сініцын даў указанне начальніку ўправлення інфармацыі Александру Федуце забараніць публікацыю. Федута перадаў распараджэнне ў рэдакцыі, а потым падаў у адстаўку. Газеты «Савецкая Беларусі», «Звезда» ды іншы выйшлі з белымі плямамі. На палосах быў толькі загаловак. Даклад дэпутата Верховнага Савета Сергія Антончыка. Газета «Свабода», якую рэдагаваў Ігар Герменчук, надрукавала даклад цалкам, што прынесла для Герменчука і рэдакцыі непрыемныя вынікі, Але гэта ўжо сюжэт наступнага 95-го года. Ну а 94-ты, першы год прэзідэнцтва Лукашэнкі, скончыўся ўвядзеннем цэнзуры і пачаткам супрацьстаяння прэзідэнта з парламентам, які хаця і дапрацоўваў, як тады здавалася, апошнія дні, але, нягледзячы на партыйныя разыходжанні, выступаў у абарону Канстытуцыі.
Падкасты «Свабоды». Чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. 1994-2019. Серія Сергія Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае гаспадарства. Працягваем даследаваць, ці ведаюць людзі назвы месяцаў па-беларуску. У ранейшай праграме на гэтую тэму мы высветлілі, што нашыя рэспандэнты мелі праблемы з красавіком. Адзіны з 12 месяцаў, які носіць ажно дзве раўналежныя назвы ў беларускай мове, гэта пяты месяц году і трэці месяц вясны. Як ён завецца ў першым варыянце, тут ужо менчукі не памыляцца.
Май точно совпадае з рускім, гэта 100%.
Яшчэ веснавыя месяцы, якія ёсць па-беларуску.
Ну, май, так і будзе май, да.
І трэці месяц? Вясновы.
Май, ён так і называецца.
Як чуем, у думках перакладаюць з расейскай і адчуваюць пэўную палёгку. Назва «май» з паходжання лацінская, магчыма ад імя багіні зямлі, жонкі вулькана Маі. У расейскай мове ўсе назвы месяцаў грэцка-лацінскія. Некалі праваслаўная царква такім чынам выкараняла дахрысціянскія традыцыі. А вось беларускія імёны усіх астатніх месяцаў ад студзеня да снежня акурат свае ўласныя, старажытныя. Іх значэнне амаль кожны можа патлумачыць прыроднымі з'явамі, будзь гэта жнівень ці лістапад. І толькі май выпадае з гэтага шэрагу, але ён гістарычна мае і другую назву. Ці ведаюць яе нашыя суразмоўцы.
А вось ці ведаеце яшчэ, якая ёсць назва мая?
Нет, я не ведаю.
Мы не ведаем. Калі я вучылася, гэта быў май.
Май.
А як яшчэ май па-беларуску ведаеце?
Травень. Не, так, травень.
Ну, а гэта?
Травень, наверно.
А яшчэ веснавыя месяцы як называюцца па-беларуску?
Сакавік, красавік і травень.
Афіцыйныя беларускія савецкія слоўнікі слова «травень» або ігнаруюць зусім, або запісваюць ва ўстарэлыя. Але, як мы чуем, слова «жывее» у моўнай памяці сучасных беларусаў. Гэта жывое слова і ў гаворках, напрыклад, у Бярозаўскім раёне. Перакладае царкоўна-славянскае слова «май» як «травень» слоўнік Памвы Бярынды, які выйшаў у 17-м стагоддзі ў Воршы. І ў клясыкаў несавецкага і дасталінскага мовазнаўства, аўтараў слоўнікаў Вацлава Ластоўскага, Сцяпана Некрашэвіча, Міколы Байкова па два словы «май» і «травень». Нават такі ідэалагічна правільны савецкі аўтар, як Пятрусь Броўка, не цураўся слова «травень», ды ў якім вершы пра Кастуся Каліноўскага. Вобраз беларускага вызвольніка ён успомніў падчас вайны ў 1943 годзе.
Ён сілай магутны, душою агністы. Нядаўна ў калгасе ён быў трактарыстам, вясёлы заўсёды, вадзіў карагоды. Як хмары закрылі і сонца і зоры, пайшоў партызаніць дабору. Няздарма чакае, што ночы дзяўчына свайго закаханага хлопца Каліну ці травеньскім ранкам, ці ночкай ліпнёўскай прыйдзе Каліноўскі.
Чытаў Павал Харланчук, дыск «Сотня вершаў». З іншага боку, вось сучасныя лірычныя героі Лявона Вольскага, праўладны Саўка ды апазыцыйны Грышка эмацыйна рэагуюць на незвычайныя травеньскія халады.
Отгремели праздники, голова болит. За окном печально, майский снег летит.
За окном тушливо, май. майский снег летить, и некляю вышел с установой тип.
Тут установа ЦИП, это не ЦИП-ЦИП-ЦИП кураняток подзывать, а Центр изоляции правопорушальников на завулку Акрестина, коли кто не ведал. Але имитация советского лирычного шлягера, жанр якой выбрал Вольски, вымагая уживания слова «май». Аднак дзеля дакладнасці нагадаю, што з лацінскай назвай месяца май у нас супала сваё ўласнае даўнейшае слова май іншага паходжання ў значэнні першая зеляніна ліставых дрэваў, якую прыбіраюць хаты на свята сёмуху або тройцу. Адсюль беларускі выраз «умаіць хату», гэта значыць упрыгожыць сцены ці вокны ці падлогу зелянінай. Але ўсё адно травень, пагодзьмася, лепш кладзецца ў словаўтваральны рытм поруч са словамі «чэрвень» ці «верасень». Вернемся да голасу народу сучаснага. Некаторыя траўня такі не ведалі і давалі такія адказы на просьбу назваць трэці месяц вясны.
Сакавік, красавік, верасень, кастрычнік. Кастрычнік, может? Нет? Блін, я не помню.
А якую яшчэ назву мае месяц май па-беларуску?
Я ўжо сказаў, чэрвень.
Але з тлумачэннем назвы траўня, у тым ліку, калі яна была падказаная журналістам, праблемаў ўжо не было.
Трава растёт. Всё очень просто.
А вось гэта ўжо занадта.
Таму што трава ідзе такая моцная, густая, і гэта было вельмі добра на пракорм пасля галоднай зімы. Народ наш тады жыў не вельмі добра.
Ну не елі траву беларусы, бо пры любой уладзе всякае жыта бульбу ад гэтай самай улады зберагалі, каб было чым увесну пракарміцца. А вось з'яўленне травы як корму для жывёлы сапраўды мела стратэгічнае значэнне. Асацыяцыя з траўнем у гэтых спадарыняў звязаная з паўднёвымі суседзямі.
А такое слово «травень»?
Травень сустракалася
з украінскай мовы.
Да.
Так, у меня асацыяцыя, а не з беларускай.
Ну, травень, это па-беларуску таксама ёсць такое слова.
Але ж я не уверена, але ж я не ўпэўнена, так, што трава па-беларускі так і будзе трава.
Трава.
Я не помню, как у Караткевіча. Мы размаўляем на роднай мове вельмі рэдка, поэтому... Ведам яе не так добра, як хацелася б.
На рускай мове.
Добразычлівыя спадарыні чыталі і Караткевіча, і Маўра, але травень ведаюць ад сваіх украінскіх калегаў, з якімі сустракаліся па працы. Гэтае слова, па праўдзе, агульнае для дзвюх нашых моваў, аднак у сучаснай украінскай яно адзінае нарматыўнае. Травень відавочна выходзіць у лідары ў свабоднай беларускамоўнай прасторы, асабліва творчай. Так, у 97-м годзе музыкі гурта НРМ увялі ў песенна-паэтычны ўжытак «Вуліцу травеньскіх песень». Па праўдзе ж, беларускі тапанімічны ландшафт ажно стракаціць незлічонымі першамайскімі і вуліцамі, і паселішчамі. І вось нарэшце ў Заслаўі годна адказалі на гэтае засілле вуліцай Травеньскай. Яна там поруч з вуліцамі Вясновай і Каляднай, Рагнеды і Сымона Буднага. Крэатыўныя людзі выбіраюць імя месяца «Травень» для сваіх фэстаў. Некалі быў у Менску фестываль бардаўскай песні «Травеньскі акорд». Нядаўна заснаваны фестываль акустычнай музыкі «Травень». У расейскай мове слова «май» сугучнае дзеяслову «маяцца». Адсюль паходзяць, як лічыцца, пэўныя звязаныя са шлюбамі павер'і. Маўляў, няможна ў гэтым месяцы жаніцца. Але ў беларускай мове расейскаму «маяцца» будуць адпавядаць зусім іншыя дзеясловы «мадзець», «марнавацца», «знемагацца», «нудзіцца». Зрэшты, старажытныя ўяўленні пра нібыта нешчаслівы лёс заключаных у гэтым месяцы шлюбаў былі яшчэ ў рымлянаў і звязаныя хутчэй за ўсё не з назвай, а з старадаўнім гаспадарчым календаром, які быў вельмі гарачы ў тую пару. У беларускай мове такога сугучча няма. Таму смела жаніцеся ў траўні, хто яшчэ не паспеў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Касты свабоды. Чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. 1994-2019. Сэрыя Сергея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.
Інаўгурацыя Александра Лукашэнкі адбылася 20 ліпеня на адмысловым пасяджэнні сесіі Верховнага Савета.
Уважаемые соотечественники, дорогие друзья, уважаемые народные депутаты. Заступаючы на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, урачыста клянуся служыць народу Рэспублікі Беларусь. Выконваць Конституцию и законы Республики Беларусь, добросумленно выконваць ускладзеныя на мяне высокія абавязкі.
На інаўгурацыйным пасяджэнні Верховнага Савету выступіў лідар апазіцыі БНФ Зянон Пазняк. Ён нагадаў Лукашэнку пра абяцанне пачаць змаганне з карупцыяй. Як дэпутаты быў у авальнай залі і бачыў, як пры гэтых словах Пазняка Лукашэнка скрывіўся. Праз некалькі гадзінаў новаабраны прэзідэнт прапануе на пасады кіраўнікоў ураду асобаў, якія неўзабаве будуць фігураваць у антыкорупцыйным дакладзе дэпутата БНФ Сергія Антончыка, чый выступ будзе заключным акордам гэтага драматычнага 94-го году. У нас дэпутатаў апазіцыі Беларускага народнага фронта адносна Лукашэнкі не было ніякіх ілюзій. За 4 гады ў Верховным Савеце была безліч магчымасцяў пераканацца ў тым, што ён не прымае нацыянальныя каштоўнасці, грэбліва ставіцца да беларускай мовы, увогуле адрынае саму ідэю дзяржаўнай незалежнасці. Яшчэ ў верасні 93-га Лукашэнка публічна заявіў, што гатовы, цытую, на каленях паўсці да Расіі. Вярнуўся да падзеі, якая адбылася падчас выбараў. Калі перад другім турам Кебіч пазваніў мне як давернай асобе Пазняка з просьбай, каб народны фронт яго Кебіча падтрымаў, я прапанаваў прэм'ер-міністру іншы варыянт, а менавіта зняць сваю кандыдатуру, бо многія, як вядома было, збіраюцца ісці галасаваць не столькі за Лукашэнку, колькі супраць Кебіча. Калі б Кебіч зняўся, выбары маглі б зусім не адбыцца. І тады па канстытуцыі праз некалькі месяцаў прайшло б новае вылучэнне кандыдатаў. Такі варыянт меў свае мінусы, але і вялікі плюс. Удалося б не дапусціць Лукашэнку да прэзідэнцтва. Як пазней стала вядома, менавіта такога сцэнару ў камандзе Лукашэнкі баяліся больш за ўсё, але баяліся дарэмна. Кебіч сказаў мне, што верыць свае сілы, вось і Мясніковіч, які знаходзіцца цяпер побач, пераконвае, трэба змагацца далей да перамогі. Вынік вядомы. Тым не менш, перад другім турам выбраў Народны фронт заклікаў прыхільнікаў Пазняка не галасаваць ні за Кебіча, ні за Лукашэнку. Але доступ лідараў БНФ да дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі быў абмежаваны, і многія ішлі галасаваць за Лукашэнку, кіруючыся адным – абы не Кебіч. Ну а сама ідэя каштоўнасці незалежнасці тады ў 94-м у свядомасці значнай часткі насельніцтва была зноў жа дэвальваваная падкантрольнымі Кебічу сродкамі масавай інфармацыі, якія, пачынаючы недзе ад 92-го году, апрацоўвалі насельніцтва ў духу лёзунгаў, што нібыта незалежнасць і дэмакратыя – гэта прычыны эканамічных праблемаў, што без Расіі нам не пражыць і гэтак далей. Але і шмат для каго з тых, хто ўспрыняў ідэі нацыянальнага адраджэння, перемога Лукашенки на выборах не подавалася знаком древних пераменов. Магчыма яшчэ таму, што ў сваёй інаўгурацыйнай прамове, як потым выявілася напісанай для яго Александрам Федутам, Лукашэнка выказаўся за супрацоўніцтва з усімі палітычнымі сіламі, з людзьмі розных перакананняў. Тым, хто не ведаў Лукашэнку блізка, гэта магло даваць спадзяванні, што працэсы нацыянальнага адраджэння і дэмакратызацыі, якія хаця і з цяжкасцямі, але прасоўваліся, не спыняцца і пра новаабраным прэзідэнце. Зараз некалькі эпізодаў першых тыдняў новаабранага прэзідэнта. Паслухаем фрагмент канцэрту, які трансляваўся па дзяржаўным тэлебачанні праз тыдзень пасля інаўгурацыі 27 ліпеня 1994 году у Дзень незалежнасці.
Добры вечар, беларусы! Добры вечар, паважаныя тэлегледачы! Сёння вялікае свята, Дзень незалежнасці нашай рэспублікі, нашай магутнай духам Беларусі. Наш чацвёрты Дзень незалежнасці мы сустракаем з першым прэзідэнтам дзяржавы. Спадзяемся і верым, што ў хуткім часе мы будзем жыць добра. І таму сённяшні канцэрт віншавання «Маладая Беларусь» мы прысвячаем менавіта гэтай падзеі.
Не чуецца голас далёкіх мінулых вякоў. Званы даўніны заліваюцца ў ранішнім звоне. Чуюцца стогны і цок ад вясёлых падкоў. Гарачай віхуры, нястомнай крывіцкай пагоні. Беларусь, зямля святая.
Каханне і веры.
Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве!
Фрагмент канцэрту ў першы дзень незалежнасці пры новаабраным прэзідэнце і вера ў лепшае жыццё пад пагоней і бел-чырвона-белым сцягам. Спачатку менавіта ў доме ўрада размяшчалася прэзідэнцкая адміністрацыя – у тым самым крыле, дзе быў пры Кебічу савет міністраў. А сам прэзідэнт заняў кабінет Кебіча на другім паверсе. Часам Лукашэнка спускаўся да аўтамабілю праз цэнтральны ўваход наўпрост на плошчу, разам толькі з двума целаахоўнікамі. І той, хто ў той момант там апынаўся, мог пры жаданні з прэзідэнтам пагаварыць. Потым ужо Лукашэнка выкарыстоўваў асобны ўваход у двары будынку. На пяты дзень пасля інаўгурацыі Лукашэнкі, 25 ліпеня, на фасадзе дому ўраду быў усталяваны дзяржаўны герб пагоня. Тры папярэднія гады над фасадам будынку пад бел-чырвона-белым сцягам быў герб БССР. Канешне, тут было супадзенне. Выява пагоні была адлітая раней да таго, як Лукашэнку абралі прэзідэнтам, але вось жа ні ў 91-м, ні ў 92-м, ні ў 93-м яе не ўсталявалі. З гэтай нагоды штотыднёвік літаратуры і мастацтва пісаў, цытую: «Мажліва, гэта проста супадзенне, але новы ўрад пачынае працаваць у сваім доме ўжо не пад БССРаўскім гербам, а пад пагоней. Дасць Бог, і працаваць ён будзе не на ажыццяўленне памерлай ідэі, а на ўмацаванне самастойнай Беларусі, і тую ж інтэграцыю з Расіяй будзе разглядаць толькі з боку карыснасці яе незалежнай Беларусі. Прынамсі, першыя крокі першага прэзідэнта Беларусі пакідаюць нам надзею на тое, што ў свеце не стане менш на адну незалежную краіну – дзяржаву Беларусь». Але ў тым жа самым нумары літаратуры і мастацтва, каментуючы прамову прэзідэнта на ўрачыстым пасяджэнні з нагоды Дня незалежнасці 27 ліпеня, аглядальнік звяртаў увагу на ідэалагічную эклектыку, якая прагучала з вуснаў Лукашэнкі. Цытую. Прэзідэнт спрабаваў сумясціць несумяшчальнае – нацыянальную ідэю, агульначалавечую духовную спадчыну з каштоўнасцямі ў двукосці камунізму. Прэзідэнт гаварыў аб неабходнасці мацаваць незалежнасць Беларусі і адначасна прыгадаў, цытата, трагедыю Віскулёў. Але як станоўчае адзначым тое, пісаў аглядальнік Ліму, што прамова гучала на дзяржаўнай мове і шэраг яе палажэнняў можна разглядаць як крок да збліжэння з незалежніцка-адраджэнскай плынню нашага грамадства, пісала літаратура і мастацтва. Аднак наступных крокаў на кірунку збліжэння Лукашэнка не зрабіў. Прытым, што апазіцыя БНФ заявіла, што паводле традыцыі Народны фронт не будзе крытыкаваць новаабранага прэзідэнта цягам 100 дзён. Тыя ж, хто галасаваў за Лукашэнку, знаходзіліся ў стане эйфарыі ад перамогі іх куміра над старой наменклатурай, не асабліва задумваючыся, чаму кіраўнікі практычна ўсіх абл і райвыканкамаў засталіся на сваіх пасадах, чаму не панеслі адказнасці корупцыянеры, а Кебіч не адпраўлены ў Гімалаі, чаму на пасаду старшыні Канстытуцыйнага суда прапанаваны былы сакратар ЦК КПБ Валер Ціхіня, было не да аналізу, чакалі цуду. Адразу пасля інаўгурацыі Лукашэнка прадставіў Вярхоўнаму Савету кандыдатуру кіраўніка свайго ўраду. У якасці віцэ-прэм'еру былі названы Міхаіл Мяснікович, які быў першым намеснікам у Кебіча, Віктар Ганчар ды кіраўнік аграрнай парламенцкай камісіі Уладзімір Гаркун, паслядоўны праціўнік увядзення прыватнай уласнасці на зямлю. Адносна новай фігуры быў хіба прэм'ер-міністр Міхаіл Чыгір. Ужо ў верасні ўрад Чыгіра прадставіў эканамічную праграму, у распрацоўцы якой браў удзел і старшыня Нацыянальнага банку Станіслаў Багданкевіч. Гэта была праграма неадкладных захадаў па выхаду эканомікі Рэспублікі Беларусь з эканамічнага крызісу. Вось некаторыя асноўныя палажэнні праграмы. Аздараўленне фінансавай і грашова-крэдытнай сістэмы праз жорсткую грашова-крэдытную палітыку, пераход да новага бездатацыйнага механізму цэнаўтварэння і рэгулявання цэнаў, лібералізацыю умоў знешнеэканамічнай дзейнасці і стабілізацыя курсу нацыянальнай валюты і скарачэнне да мінімуму крэдытавання дэфіцыту бюджэту нацыянальным банкам. Выказваючы заўвагі па асобных палажэннях, дэпутаты, у тым ліку і апазіцыі, у цэлым станоўча ацанілі прапанаваныя ўрадам крокі. Вярхоўны савет падтрымаў праграму. Але быў у праекце пастанова аб увядзенні ў дзеянне праграмы, які ўнёс новаабраны прэзідэнт, адзін пункт, з якім дэпутаты не пагадзіліся. Гучаў ён гэтак. Вызначыць, што да ўнясення зменаў і дапаўнення ў адпаведныя законы і іншыя акты Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, якія супярэчаць Канстытуцыі палажэннем гэтай праграмы, прымяняюцца указы і распараджэнні прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Канец цытаты. Гэта азначала, што Лукашэнка атрымоўваў права прымаць супярэчныя Канстытуцыі рашэнні, прычым не ўзгадняючых з Вярхоўным Саветам, што ставіла прэзідэнта над парламентам і над Канстытуцыяй. Такога права Вярхоўны Савет Лукашэнку даць натуральна не мог. Што адразу і выклікала з боку Лукашэнкі абвінавачванні ў адрас дэпутатаў. Маўляў, яны мяшаюць, перашкаджаюць. Вось менавіта тады ў народ была запушчаная тэза, якая трымалася шмат гадоў і падтрымлівала рэйтынг Лукашэнкі ў неспрыяльных для яго сітуацыях. Лукашэнка харошы, але яму мяшаюць. У першыя месяцы прэзідэнцтва Лукашэнкі былі некалькі сюжэтаў, пра якія варта распавесці больш падрабязна. Праз некалькі дзён пасля інаўгурацыі ў ліпені 94-га дэпутаты Вярхоўнага Савета атрымалі магчымасць пазнаёміцца з праектам дамовы паміж Беларусію і Расіяй. Аналітычная група ценевага кабінету апазіцыі БНФ вывучыла праект і прыйшла да высновы, што ён ставіць краіну ў палітычную, вайсковую ды эканамічную залежнасць ад Масквы. Памятаючы, што ў сваёй інаўгурацыйнай прамове Лукашэнка заклікаў розныя палітычныя сілы да супрацоўніцтва ў імя Беларусі, эксперты ценевага кабінету падрабязна па пунктах выказалі свае прапановы адносна праекту дамовы. Я асабіста занёс дакумент у адміністрацыю прэзідэнта, але ніякай рэакцыі ў адказ мы не атрымалі. У канцы верасня перад пачаткам сесіі Вярхоўнага Савета кіраўнікі парламенцкіх групаў былі запрошаныя на сустрэчу з Лукашэнкам. Зенон Пазняк прапанаваў мне прадстаўляць на ёй апазіцыю БНФ. Ад фракцыі Беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады быў Алег Трусаў, Ад прыхільнікаў прэзідэнта Анатолія Лебедзька ветэранаў прадстаўляў дэпутат Сінчылін. Таксама прысутнічаў на сустрэчы дарадца прэзідэнта Посахаў. Гутарка цягнулася хвілінаў 40. Мы выклалі сваё бачанне развіцця Беларусі, Лукашэнка выказаў сваю пазіцыю. Між іншым, у адказ ці то на мае, ці то Алега Трусава слова пра неабходнасць падтрымкі беларускай мовы, Лукашэнка сказаў, што і сам заклапочаны яе лёсам, што абодва ягоныя сыны вучыліся ў беларускіх школах, а цёшча дык і выкладала беларускую мову. Пра тую сустрэчу адразу далі рэпартаж па дзяржаўным тэлебачанні, выглядае, каб паказаць, што прэзідэнт шукае шляхі супрацоўніцтва з рознымі палітычнымі сіламі. Аднак гэтай сустрэчы супрацоўніцтва фактычна і абмежавалася. Далей ужо было супрацьстаянне Лукашэнкі з парламентам, які не пагаджаўся даць яму фактычна неабмежаваныя канстытуцыя паўнамоцтвы, пра што я казаў раней. Але пік палітычнага напружання быў дасягнуты пад самы канец 94 года, калі Верховны Савет заслухаў даклад дэпутата Сергея Антончыка пра карупцыю ў атачэнні прэзідэнта. 8 лістапада апазіцыі БНФ удалося ўнесці ў парадак дня сесіі пытанне аб інфармацыі дэпутата Сергія Антончыка, што ў лісце да спікера парламента Мячэслава Грыба Лукашэнка ацаніў як, цытую, «палітычны выпад апазіцыі напярэдадні маючых адбыцца парламенцкіх выбараў». Антончык выступаў з дакладам 20 снежня, а да гэтага адбылося некалькі падзеяў, якія сведчылі пра крызіс у камандзе Лукашэнкі. У кастрычніку, у адпаведнасці з праграмай неадкладных захадаў па выхаду з эканамічнага крызісу, спынілася дзяржаўнае рэгуляванне цэнаўтварэння і цэны на некаторыя прадукты падскочылі. Гэта рэзка кантраставала з перадвыбарчымі абяцаннямі Лукашэнкі спыніць рост цэнаў. Неўзабаве Лукашэнка выступіў па тэлебачанні і наўпрост загадаў ураду вярнуць цэны назад. Не спраўдзіўся такім чынам прагноз публіцыста Анатолія Майсені, які ў часе выбару выказаў спадзяванне, што, па прыкладзе Леха Валенцы, Лукашэнка сваёй шырокай спіны сваім крэдытам даверу абароніць непапулярныя, балючыя, але нагэтулькі патрэбныя для аздараўлення эканомікі рэформы. Уласны палітычны рэйтынг аказаўся куды важнейшы, чым эканамічныя рэформы. 12 снежня пра сваю адстаўку з пасады віцэ-прэм'ера заявіў Віктар Ганчар, матывуючы свой учынак уплывам на Лукашэнку вузкага колу людзей. Нягледзячы на спробу Лукашэнкі пераканаць кіраўніцтва Верховнага Савета ў немэтазгоднасць выступа Антончыка, 20 снежня дэпутат усё ж узышоў на парламенцкую трыбуну. У сваім выступе Антончык заявіў, што вакол Лукашэнкі сфармаваліся, як ён выказаўся, чатыры мафіозныя кланы – аграрны, прамысловы, гандлёвы і чарнобыльскі. Былі названыя імёны кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Леаніда Сініцына, кіраўніка справамі прэзідэнта Івана Тяцянкова, прэм'ер-міністра Міхайла Чыгіра, міністра абароны Анатолія Кастэнкі, сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана ды іншых. Калі Сергей Антончык прамаўляў, Александр Лукашэнка за сваёй прэзідэнцкай трыбунай выціраў слёзы. Гэта бачылі ўсе, хто сядзеў той момант у авальнай зале, але не ўбачылі мільёны патэнцыйных тэлегледачоў, бо трансляцыя дакладу Сергія Антончыка была прэзідэнцкай адміністрацыі забароненая. Тым не менш, дэпутат апазіцыі БНФ Ігар Герменчук надрукаваў фотаздымак плачучага Лукашэнкі ў газеце «Свабода». Праз 22 гады ў гутарцы журналістка радыё «Свабода» Ганны Соус Сергей Антончык гэтак прыгадае свой даклад.
Ну, справа ў тым, што я ў сваім дакладзе паказаў сістэму, што ўся сістэма, якая была, яна засталася.
Выступ Сергея Антончыка мог бы абрынуць рэйтынг Лукашэнкі ў снежні 94-га і паўплываць на вынікі парламенцкіх выбараў у наступным 95-м годзе, але гэтага не здарылася па той самай прычыне, па якой годам раней рэйтынг Лукашэнкі ўзляцеў пасля антыкорупцыйнага дакладу. Скажу болей, калі б Лукашэнка апынуўся ва ўмовах, якія былі створаныя для Антончыка, зусім верагодна, што прозвішча першага прэзідэнта Рэспублікі Беларусь было б іншым. Што да Сергія Антончыка, дык ягоны выступ на сесіі па тэлебачанні і па радыё не трансляваўся. Інфармацыя пра даклад у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі была ўвогуле пададзеная выключна праз ацэнкі з пункту гледжання прэзідэнцкай адміністрацыі, якая абвінаваціла Антончыка ў палітыканстве і спекуляцыі неправеранымі, тэндэнцыйна падабранымі фактамі. Ну а потым адбылося тое, чаго ў гісторыі Беларусі ніколі не было. У газетах з'явіліся белыя плямы. Вярхоўны савет прагаласаваў за тое, каб даклад Антончыка быў апублікаваны ў дзяржаўнай прэсе. Аднак кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Леанід Сініцын даў указанне начальніку ўправлення інфармацыі Александру Федуце забараніць публікацыю. Федута перадаў распараджэнне ў рэдакцыі, а потым падаў у адстаўку. Газеты «Савецкая Беларусі», «Звезда» ды іншы выйшлі з белымі плямамі. На палосах быў толькі загаловак. Даклад дэпутата Верховнага Савета Сергія Антончыка. Газета «Свабода», якую рэдагаваў Ігар Герменчук, надрукавала даклад цалкам, што прынесла для Герменчука і рэдакцыі непрыемныя вынікі, але гэта ўжо сюжэт наступнага 95-го года. Ну а 94-ты, першы год прэзідэнцтва Лукашэнкі, скончыўся ўвядзеннем цэнзуры і пачаткам супрацьстаяння прэзідэнта з парламентам, які хаця і дапрацоўваў, як тады здавалася, апошнія дні, але, нягледзячы на партыйныя разыходжанні, выступаў у абарону Канстытуцыі.
Падкасты «Свабоды». Чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. 1994-2019. Серія Сергія Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае гаспадарства. Працягваем даследаваць, ці ведаюць людзі назвы месяцаў па-беларуску. У ранейшай праграме на гэтую тэму мы высветлілі, што нашыя рэспандэнты мелі праблемы з красавіком. Адзіны з 12 месяцаў, які носіць ажно дзве раўналежныя назвы ў беларускай мове, гэта пяты месяц году і трэці месяц вясны. Як ён завецца ў першым варыянце, тут ужо менчукі не памыляцца.
Май точно совпадае з рускім, гэта 100%.
Яшчэ веснавыя месяцы, якія ёсць па-беларуску.
Ну, май, так і будзе май, да.
І трэці месяц? Вясновы.
Май, ён так і называецца.
Як чуем, у думках перакладаюць з расейскай і адчуваюць пэўную палёгку. Назва «май» з паходжання лацінская, магчыма ад імя багіні зямлі, жонкі вулькана Маі. У расейскай мове усе назвы месяцаў грэцка-лацінскія. Некалі праваслаўная царква такім чынам выкараняла дахрысціянскія традыцыі. А вось беларускія імёны усіх астатніх месяцаў ад студзеня да снежня акурат свае ўласныя, старажытныя. Іх значэнне амаль кожны можа патлумачыць прыроднымі з'явамі, будзь гэта жнівень ці лістапад. І толькі май выпадае з гэтага шэрагу, але ён гістарычна мае і другую назву. Ці ведаюць яе нашыя суразмоўцы?
А вось ці ведаеце яшчэ, якая ёсць назва мая?
Нет, я не ведаю.
Мы не ведаем. Калі я вучылася, гэта быў май.
Май.
А як яшчэ май па-беларуску ведаеце?
Травень. Не, так, травень.
Ну, а гэта?
Травень, наверно.
А яшчэ веснавыя месяцы як называюцца па-беларуску?
Сакавік, красавік і травень.
Афіцыйныя беларускія савецкія слоўнікі, слова «травень» або ігнаруюць зусім, або запісваюць ва ўстарэлыя. Але, як мы чуем, слова «жывее» у моўнай памяці сучасных беларусаў. Гэта жывое слова і ў гаворках, напрыклад, у Бярозаўскім раёне. Перакладае царкоўна-славянскае слова «май» як «травень» слоўнік Памвы Бярынды, які выйшаў у 17-м стагоддзі ў Воршы. І ў клясыкаў несавецкага і дасталінскага мовазнаўства, аўтараў слоўнікаў Вацлава Ластоўскага, Сцяпана Некрашэвіча, Міколы Байкова, па два словы «май» і «травень». Нават такі ідэалагічна правільны савецкі аўтар, як Пятрусь Броўка, не цураўся слова «травень», ды ў якім вершы пра Кастуся Каліноўскага. Вобраз беларускага вызвольніка ён успомніў падчас вайны ў 1943 годзе.
Ён сілай магутны, душою агністы. Нядаўна ў калгасе ён быў трактарыстам, вясёлы заўсёды, вадзіў карагоды. Як хмары закрылі і сонца і зоры, пайшоў партызаніць да бору. Няздарма чакае, што ночы дзяўчына свайго закаханага хлопца Каліну ці травеньскім ранкам, ці ночкай ліпнёўскай прыйдзе Каліноўскі.
чытаў Павал Харланчук, дыск «Сотня вершаў». З іншага боку, вось сучасныя лірычныя героі Лявона Вольскага, праўладны Саўка ды апазіцыйны Грышка эмацыйна рэагуюць на незвычайныя травеньскія халады.
Адгрымелі пражнікі, галава баліць, за акном пячальна майскі снег ляціць.
За акном тужліва майскі снег ляціць, і не кляю выйшаў з установы ціп.
Тут установа ЦІП, гэта не ЦІП-ЦІП-ЦІП кураняток падзываць, а цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў на завулку Акрэсціна, калі хто не ведаў. Але імітацыя савецкага лірычнага шлягера, жанр якой выбраў Вольскі, вымагае ўжывання слова «май». Аднак дзеля дакладнасці нагадаю, што з лацінскай назвай месяца «май» у нас супала сваё ўласнае даўнейшае слова «май» іншага паходжання у значэнні першая зеляніна ліставых дрэваў, якою прыбіраюць хаты на свята сёмуху або тройцу. Адсюль беларускі выраз «умаіць хату», гэта значыць упрыгожыць сцены ці вокны ці падлогу зелянінай. Але ўсё адно травень, пагодзьмася, лепш кладзецца ў словаўтваральны рытм поруч са словамі «чэрвень» ці «верасень». Вернемся да голасу народу сучаснага. Некаторыя траўня такі не ведалі і давалі такія адказы на просьбу назваць трэці месяц вясны.
Сакавік, красавік, верасень, кастрычнік. Кастрычнік, может, нет? Блін, я не помню.
А якую яшчэ назву мае месяц май па-беларуску?
Я ўжо сказаў, чэрвень.
Але з тлумачэннем назвы траўня, у тым ліку, калі яна была падказаная журналістам, праблемаў ўжо не было.
Трава растёт. Всё очень просто.
А вось гэта ўжо занадта.
Таму што трава ідзе такая моцная, густая, і гэта было вельмі добра на пракорм пасля галоднай зімы. Народ наш тады жыў не вельмі добра.
Ну не елі траву беларусы, бо пры любой уладзе всякае жыта бульбу ад гэтай самай улады зберагалі, каб было чым увесну пракарміцца. А вось з'яўленне травы як корму для жывёлы сапраўды мела стратэгічнае значэнне. Асацыяцыя з траўнем у гэтых спадарыняў звязаная з паўднёвымі суседзямі.
А такое слова «травень»?
Травень сустракалася
з украінскай мовы.
Да.
Так, у меня асацыяцыя, а не з беларускай.
Ну, травень, это па-беларуску таксама ёсць такое слова.
Але ж я не уверена, але ж я не ўпэўнена, так, што трава па-беларускі так і будзе трава.
Трава.
Я не помню, как у Караткевіча. Мы размаўляем на роднай мове вельмі рэдка, поэтому... Ведам яе не так добра, як хацелася бы.
На рускай мове.
Добразычлівыя спадарыні чыталі і Караткевіча, і Маўра, але травень ведаюць ад сваіх украінскіх калегаў, з якімі сустракаліся па працы. Гэтае слова, па праўдзе, агульнае для дзвюх нашых моваў, аднак у сучаснай украінскай яно адзінае нарматыўнае. Травень відавочна выходзіць у лідары ў свабоднай беларускамоўнай прасторы, асабліва творчай. Так, у 97-м годзе музыкі гурта НРМ увялі ў песенна-паэтычны ўжытак «Вуліцу травеньскіх песень». Па праўдзе ж, беларускі тапанімічны ландшафт ажно стракаціць незлічонымі першамайскімі і вуліцамі, і паселішчамі. І вось нарэшце ў Заслаўі годна адказалі на гэтае засілле вуліцай Травеньскай. Яна там поруч з вуліцамі Вясновай і Каляднай, Рагнеды і Сымона Буднага. Крэатыўныя людзі выбіраюць імя месяца «Травень» для сваіх фэстаў. Некалі быў у Менску фестываль бардаўскай песні «Травеньскі акорд». Нядаўна заснаваны фестываль акустычнай музыкі «Травень». У расейскай мове слова «май» сугучнае дзеяслову «маяцца». Адсюль паходзяць, як лічыцца, пэўныя звязаныя са шлюбамі павер'і. Маўляў, не можна ў гэтым месяцы жаніцца. Але у беларускай мове расейскаму «маяцца» будуць адпавядаць зусім іншыя дзеясловы – «мадзець», «марнавацца», «знемагацца», «нудзіцца». Зрэшты, старажытныя ўяўленні пра нібыта нешчаслівы лёс заключаных у гэтым месяцы шлюбаў былі яшчэ ў рымлянаў і звязаныя хутчэй за ўсё не з назвай, а з старадаўнім гаспадарчым календаром, які быў вельмі гарачы ў тую пару. У беларускай мове такога сугучча няма. Таму смела жаніцеся ў траўні, хто яшчэ не паспеў. З вамі быў Вінцук Вячорка.